Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Adventista iraisany pirenena,
miaraka amin'ny feo fanantenana.
Raha mbola renoka natory tao ampandriny ty zazalahy kely anankiray indray alina dia nanofy. Inty ho no nisy anjely niseho taminy ka nanao hoe, mahafinaritra loatra anaka nytoetranao, ka indro omeko paingotra kely anankiray ianao. Raha misy zavatra irinao ninninona dia atsindrony amin'izay olona hitanao iny paingotra iny, ataovy tafalentika tsara mihitsy fa ho azonao izay irinao. Rehefa natsiaro tamin'ny toromaso n'ilay zazalahy kely dia natompony tery amin'ny akanjo ny masony, ka indro nisy paingotra maranitra anankiray nitsatoka teo akaiky ny lavabokotra. Titoko eny ilay paingotra mahagaga hoy izy. Avy etrany dia tsarony ilay baolina kely tsara taretary amin'ny trano fivarotana. Efa nitsiriritiny ny hatry ny ely io baolina io. Ho azoko amin'izay izany io, hoy izy nieritreritra. Niaraka tamin'izay dia niditra ny efitrano n'ilay anabavy keliny. Noraisiny ilay paingotra ka andeha ho atsatony tamin'ilay zandry keliny. Niemotra nefa ny tanany. Toko ahoana ny ampangiry firy sy ampitomany ty anabavy keliko malalako ity ho izy mba hahazona baolina? Olokafa no tsondromiko ho izy fa tsy ny zandriko ty ahy sady tiako. Dia lasa izy nandeha nivoaka. Ary dia nahita zazalahy vitsivitsy ny lalao teo an-dalambe. Ny anankiray amin'nyreto no tsondromiko ilay zazalahy kely. Dia noraisiny ilay paingotra teo amin'ny akanjony. Ho azoko amin'izay ilay baolina tsara tarehy. Raha nanantony ireto ankizy anefa izy dia indreo hitany miramirana sy falifaly avokoa ireto ankizy milalao. Dia ampitomaniny anankiray amin'nyreto zazalahy kely falifaly reto ve mba hazoko baolina? Tsy anao izany aka? Dia lasa indray izy niala teo. Dia toy izany hatrany nanjo azy. Dia azo zavatra izy nefa isaky ny anindrona olona amin'ilay paingotra dia nihemitra. Indraindray natahotra, indraindray nalahelo ilay olona ho tsindrominy. Dia tsy nampiasa ilay paingotra izy nandritry ny taona maro. Taty aoriana rehefa tonga lehilahy lehibe ilay zazalahy kely dia mbola nitehiriziny ihany ilay paingotra. Nisy asa be karama izay nirino azo tsarono fa tokony hampiasan'ny paingotra izy. Nefa noho ny dia hanindrona olona tokoa izy dia nihemitra ary tsy sa. Tsy hahitako fiadanana hoy izy ny fijalian'ilay olona voatsindrona na dia ho azoko aza ny toerana izay nitsiriritiko. Tsia, tsy hampiasa ity paingotra ity novinanoviana na dia mamy aza ny ho lasa ambony sompanan-karena ho ilay zazalahy. Ary tsy ny fahorin'ny hafa no hanorenako ny fiadanako. Hiasa ary hiasa tsara mihitsy aho mba hahazoko izay ilaiko. Dia tsy nampiasa ilay paingotra mihitsy ilay zazalahy. Eny, fanoharana ihany izany ry mpiaino ajaina. Isika tsirairay izao dia tahaka io zazalahy io ihany koa. Manana paingotra mahagaga isika dia nivavantsika izany. Maranitra ery izy io. Azontsika atao ny miteny namantsika, mifosa azy, manaratsy, mandoto azy, mampijafajafa azy. Angamba azo izay irinao ianao amin'izany teny tsara lahatra feno fangiry firiana ataonao izany. Nefa moa mety ve raha fampahoriana ny hafa no ahazonao tombony? Ho tokoa mantsy Solomona raha nanoratra ao amin'ny oabolana toko fahafito ambin'ny folo ny andininy fahadimy tapany faharomana hoe, izay faly amin'ny fahorin'ny sasany dia tsy maintsy ampijaliana.
Atolotry ny feo fanantenana ho anao.
Tsara ho fantatra.
Ankafaliana hatrany no iarabana anao a. Tapaka sy namana izay miaino sy manaraka izao fandaharana tsara ho fantatra izao. Ny pastora Soalahidinina miaraka amin'ny teknisianina samy izay maniry soa ho anao mandrakariva eo mpanarahana izao fandaharana tsara ho fantatra izao. Araka ny fanambara tamintsika teto moa zany, satria filazana mialoha mikasika ny ilay mesia no resahana, dia mazava ho azy fa ny taorata zany no vakina. Taorata zay keny silamo fa fanambarana avy amin'Andriamanitra, ao anatin'izany koa ny zabora, ny salamo sy ny testamenta taloha manontolo izany. Ao amin'ny testamenta taloha ny taorata dia misy ireny fanompom-pivavahana ara-tandindona ireny. Zany hoe fanompom-pivavahana zany manambara ny zavatra ho avy ditsinona fa mikasika ny mesia zany. Ohatra zany ireo biby zay natao fanatitra, tsy zavatra atao hoe sous forme fotsiny na haitraitra ireny fa dia misy dikany avy koa ireny. Satria ny soratra masina hoe raha tsy misy raha alatsaka dia tsy misy famelan-keloka, zany tsisy famonjena raha tsy amin'ny alalan'ny raha alatsaka. ka ire biby a natafanatra na latsadra satria izany no afan'Andriamanitra mamela ny fahotany olo satria ny fahotany nampisaraka ny olo amin'Andriamanitra dia ireny biby natafanatra ireny dia manambara meloha tandindina momba ilay Mesia ho avy dia Jesosy Kristy izany ohatra koa zao a ilay menarana varahina zay voalaza nomeritoko faraka amin'ny roapolo a andininy faefatra hatramin'ny fahasivy dia ahitatsika ny menarana afo na menarana varahina voalaza satria rehefa nimonimona tamin'Andriamanitra sy Mosesy ny zanak'Israely na ny mesiny dia nisy menarana nisy poizina nanaikitra azy ireo zay voakaiky de maty tamin'izany fotoana zany ka rehefa nahatsapateny ireo vahoaka ka nifona sy ny bebaka de hoe Andriamanitra Mosesy hoe manaova menarana varahina ianao dia ahantony amin'ny hazo lava anankiray ka zay rehetra mijery zany dia tsy ho faty fa ho velona izy de lazain' Jesosy fa izany fanatonana ny menarana afo na menarana varahina zany dia manambara azy zany zany hoe manambaran' Jesosy ilay ho fatsiana amin'ny hazo fijaliana noho ny fahotany zao tontolo zao zao no fanambaran' Jesosy izy hoe ary tsy nisy niakatra ho any an-danitra afa-tsy ilay nilina avy tany an-danitra diany zanak'olona zanak'olona voalaza de tsy izy fa Jesosy io zay mantsy no anarana ti indrindra zay satria milaza ny fanetretenany io ilay tenin'Andriamanitra zanak'Andriamanitra tany an-danitra nidina ho tonga zanak'olona de ozy izy hoe tsy nisy niakatra ho any an-danitra afa-tsy izay nidina avy tany an-danitra de ny zanak'olona izay ny an-danitra hoy ny toyny hoe ary tahaka nanandratany Mosesy ny menarana tany anefitra no tsy maintsy anandratana ny zanak'olona mba hanana fiainana mandrakizay zay rehetra mino azy zava-dehibe zany fa fanambarana mialoha ao amin'ny testamenta taloha fa ho tonga zany mesia zany ary hanaiky hombony amin'ny hazo fijaliana mba ho famelana ny fahotany zao tontolo zao ao amin'ny zabora zany hoe le salamo zany dia marobe ny fanambarana mialoha zany hoe tany amin'ny arivo fotoana mialohany nahaterahan' Jesosy Kristy io zabora na salamo de misy fanambarana vitsivitsy na maromaro aza moa filazana mialoha mikasika an' Jesosy ilay mpanoratra ny salamo zany hoe anisan'ny mpanoratra ny salamo Davida tamin'ny fahoreneny de nisy fitaraina na fanambarana nataony a ary ireny dia tandindina mialoha ihany koa mikasika an' Jesosy Kristy ohatra ny fanambarana hoe Andriamanitro Andriamanitro nahona de mahafoy ahy ianao amin'ny salamo faharoambyroapolo andiny voalohany ary zany no lazainy nataon' Jesosy a fitarainana teo amin'ny azo fijaliana eo amin'ny salamo faharoambyroapolo andinin'ny fahafidy ozy izy hoe zahay rehetra mahita ahy dia manaraby ahy manondry molotra ahy izy sady mifikifodoa manao hoe ankino amin'i Jehovy izy de aoka izy hamonjy azy eny aoka izy hanafaka azy raha mankasitraka azy izy de zany tokoa ny tanteraka rehefa teo amin'ny azo fijaliana Kristy naneso azy a rehefa avalo mpitondra fivavahany tamin'izany fotoana zany mpisorona mpanoradalàna ny fariseo de ny fareo miaramila de ny antsoantso hoe aoka izy hidina raha izy tokoa ny mesia aoka izy hidina lazanak'Andriamanitra tokoa araka ny fanambarany aoka izy hidina raha nkasitra an'Andriamanitra izy de hino azy zahay ao amin'ny andiny fahavalo amin'ny salamo faharoa ambyroapolo andiny fahavalo izy izy hoe mizara ny fitafiako azy izy ary ny akanjoko ilokany de zany tokoa zavatra niseho raha maky sika ao amin'ny Luka toko fahatelo ambyroapolo zany hoe ao amin'ny filazantsara na injily zany dia tanteraka tokoa zavatra io jesosy miantony amin'azy fijaliana nanaovan'izay ireo loka ny fitafiana ny fanambarana zay arivo fotoana mialoha kasika ny fitafiany Jesosy ny fanaovana loka ny fitafiany a de tanteraka tamin'ny fotoana io tsy mahagaga raha ireo olona mpandinika ny testamenta taloha tamin'izany fotoana zany a nonino rehefa nahita ny toe zavatra nisy hoy ny fanambarana amin'ny Lioka toko fahatelo amroapolo andinyny fahefatra amin'ny telopolo be dia nanaovany Loka ny fizara ny fitafiana. Tsara ho fantatra zava-dehibe ny amantarantsika izany zavatra izany, mampiorina tsara ny fahalalana, mampiorina tsara ny finoana, faresen-dahatra zany a kasika aneo ambarany tenin'Andriamanitra io. Ko dia mankasitraka anao mandrakariva manaraka izao fandarana tsara ho fantatra izao, ka dia mankasitraka indrindra tompoko.
AWR
téléphone
03-406-787-62. Tark Harlala.
Radio feo ny fanantenana.
Ny mievitra ny hafa ho ambony noho ny tena dia zavatra rotra tokoa manahirana ny saina, kanefa mbadinio fa ilay Jesosy tompo tena ndraiky mba ho tonga ho mpanompo. Izay manetry tena hony tompono hasandratra, fizay manandra tena no ahetry ka tsy imba mety ho sambatra.
Tsy ho sambatra
toetra sarobidy noho ny volamena, eny sambatra ny olona mahay manetry tena.
WR manolotra ho anao
ilay feo fanantenana.
Ny namanareo Risara Andrianjatovy ihany no tafatafa sy mididinika aminareo amin'ny alalan'izao onjam-peo izao. Manonona ny fiadanan'ny tompo aminao sy ny ankonanao, engane ny fahasoavany manana ambiampy a mba ho amintsika tsirairay avy. Rehefa avy ny vezivezy eran'i Madagasikara noho ny asany tenako a, dia tapa-kevitra fa tena hijanona teto Antananarivo amin'izay. Ary eto indray no noho ny asa fanao. Mitsabo ny asako. Eto indray aho izany ny anomboka hitsabo. Ny zavatra hitako tany aminaleoko rehetra tany a, dia nanatsoako lesona be dia be ny trangam-piainana ny ainako teny ampivezivezena teny. Indrindra moa fa teo amin'ny lafi ny ara-panazy ho tantaraiko aminao mba hanatsoantsika lesona indray amin'nyity anio ity. Ny taona fitosoroa arivo izany hoe ny volana oktobra raha ny marina tokoa no nanendrena ahy olooly ny fiangonana mandritra ny taona valo soroa arivo ho avy. Tsoroko eto fa tena nasadaika hatraha ihany a, na dia ray taona monja aza ny hoe anao asany loolona. Araka nyfazarana tamin'io fiangonana io moa izany a, dia taona ray ihany a no fotoam-piasana ho an'izay voateny rehetra. Sadaika hatra ihany a, satria andraikitra mbola tsy nysaniko mihitsy izany a, anao loolona sady le izy a tsy moramora fa didy mavesatra tokoa. Kanefa moa rehefa nahazo toky tamin'ireo namana efa zokiny andraikitra an'izany aho hoe raiso rangafa ampihinainao a, dia nanaiky any ihany farany nikeoko ihany le fanendrena. Tamin'izay fotoan'izay dia tsaroko ny tranga nisy rehetra tany ampandehanana tany rehetra tany. Nisy mifiombibitsika tamin'izay fotoan'izay hoe eto indrindra no ilana ny fanendrenanao olo-olona. Dia nanaiky tokoa aho. Iraka no nampanaoviny tompo ahy tamin'ny fiangonana io ka dia nekeko ilay fanendrena. Lolo ny fiangonana aho izany nandritra ny taona valo soroa arivo. Tapitra ary ny taona valo soroa arivo. Koa tsy maintsy niroso ho amin'ny fanendrena mpandraraha vaovao nandritra ny taona manaraka indray a ny voamera-panendry. Ko rehefa natao ny famakina ny anaran'ireo mpandraraha ny taona sivy soroa arivo a, dia efa tsy lolona intsony aho izany. Tamin'izay fotoan'izay indrindra nisy lehilahybe anankiray efa ela nietezana tamin'nyity fiangonana advantista mitandrina ny andro fafito ity, ary tao amin'io fiangonana io koa izy mivavaka. Tsy haiko re zay tao an-tsaino fa dia nalahelo mafy izy na eniny anarako tsy voatonona hoe loolona ntsony, ka nanatona ahy rehefa nirava ny fiangonana ary nanontany ny antony tsy nanendrena ahy olo-olona ntsony. Nisefosefo be mihitsy ngarainy tamin'izay fotoan'izay. Novaliako nyfantaniany taminy hoe ifandimbiasana ny toerana ray aman-dreny, ary iraka no nanendreny tompo ahy anome lesona ny nahatongavako tao. Vo maika gaga izy satria tsy azony mihitsy izay nolazaiko fa voatero nanazava taminy ndray aho. Zao mantsy tany amin'ny toerana rehetra izay naleko sy nivezivezeko izay tsy vitsy ihany a nahitako an'izany, fa saika tany amin'izay naleko rehetra dia saika hifandro tena tokoa ny toeran'ny loolona. Mihevitra mantsy izay voatendry eo amin'ny toerana io na eo andraikitra io fa tena lasa manamboninahitra lehibe tokoa izay voatendry eo. Tsy ny loolona irery ihany no azon'izany eretina izany fa hatramin'ny mpitahiry vola sy ny toerana malazalaza e. Any amin'ny toerana sasany aza moa dia atao izay anaratsiana ny mpiandraikitra teo aloha amin'ny filazana izay tsy misy akory mba azahoana andimbo ny toerany. Ao indray aza ny mpitahiry vola sasany efa nahazo toerana dia miezaka miaromafy ny toerany amin'ny velakevitra maro samihafa. Tany ampivezivezena nahitako an'izany fa rehefa tsy voatendry izy dia manangana ny tokon'olona mba hikomy amin'ilay misolo azy mba tsy hampandeha ny raharaham-piangonana. Mampalahelo fa tsy izay a no toetsaina kristianina. Miezaka mampikatso ny asa tao rehetra izany. Misy aza moa raha izy mifiloa ny asa fito eo aloha dia efa tsy lany filoa ny asa fitoriana, dia miezaka manao izay ampikatso ny asa fitoriana fotsiny ny ataony satria olo-kafa ndreny efa eo amin'ny toerana io. Efa hitako tany amin'ny toerana anankiray hafa koa aza fa raha ohatra ka eo amin'ny W voalohany ny fazarany ngarainy satria loolona izy na mpitahiry vola izy rehefa mipetraka mandritra ny tompiasany ao am-piangonana mandritra ny fivavana. Dia zao rehefa tsy lantsony izy a miemitra any amin'ny W farany indrindra rehefa tsy voatendry. Tsy vitany hoe miemitra any amin'ny farany indrindra izy fa rehefa anjaran'ilay ny solo azy ny mandre fitenenana eo aloha dia azony donk'io a izay milahatra manakaiky azy hoe dominy amikio zany zany lolona voafidy manatsatso zay lazain'le mandray fiterenana eo aloha. Noho ny fatako an'izany rehetrarehetra zany a, de ny voady tao am-poko aho, tsy ny lobava, tsy ny lobava, tsy ny teny mihitsy a, fa indray andro any hoy aho tao am-poko sy tao an-tsaiko. Raha lasa lo olona de asiako ny mpino fa tsy toeramboninahitra io toerana io fa toeram-panompoana tanteraka. Mpanompo ny anendrena ahy eo, koa tsy laiko zay voninahitra matimatesany maro. Koa rehefa tsy ho anjarako tsony any manaraka de tsy zaho ndray no anakorotana fa izaka nampy kosa zay vaovao eo amin'ny toerako taloha raha sitrany izany. Mario tsara le hoe raha sitrany, satria ny tsikaritra tany am-pandehanana ihany koa de misy amin'ireo vaovao voatendry a no to miseho manakambo sy matikambo mihitsy de midehadeka tsy mba maka torohevitra amin'izay efatra anainy. Kanefa de tena ilaina tokoa ny fahaizamanao ny hafa mba enti mampandroso ny fiangonan'Andriamanitra. Ny tena mampalahelo aza de misy ny mihevitena ho zavatra ka lasa hafa fijery amin'ny mambra namana mihitsy. De hoy ny fiteny mpanao politika hoe manova olona tokoa ny toerana. Farany indrindra de ity, tany am-pandehanana tany ihany koa no nahitako trangana kiray toy izao, fa rehefa tsy mampisongadina azy ny zavatra atao, tsy maome dera sy laza azy, tsy maome voninahitra azy, tsy izy no hitan'ny olona, de tsy mazoto izy. Aleo ny manasongadina ny an'olo-kafa any ivelany toy izay a, ny an'ilay iray fiangonana aminy zay tokony hotohanana mafy satria hita taratra fa tsara. Satria raha manasongadina na manoana an'ilay ataon'ilay irairay fiangonana aminy izy a de matsiary ho tena latsadanja tanteraka. Ary entina izany, ary entina mila ialana ihany koa zay ankoatra ny ady toerana mibaribary. Ahoana hoy ny baiboly? Toetsaina jentilisa zany a, fa tsy toetsaina kristianina. Fantatrareo izy Jesosy ao amin'ny Matio toko fahavalo amby roapolo a ny ndifa dimy amby roapolo a ka hatramo fahavalo amby roapolo. Fantatrareo fa ny andriny jentilisa mampanompo azy tokoa ary ny lehibeny manapaka azo fatratra, fa tsy mba toy izany ana aminareo fa izay teo lehibe aminareo dia ho mpanompo anareo, ary izay teo ambony aminareo dia ho mpanomponareo. Tahaka izany, ny zanak'olona tsy tonga mba hotompoina fa mba hanompo ka hanolotra ny ainy ho avitra isolo ny maro. Tokony hanahaka an'i Kristy isika rehetra, tokony hanahaka an'i Kristy na dia nanana ny endrik'Andriamanitra ary izy ozy ny voalaza amin'ny Baiboly a, dia tsy nataony ho zavatra ho fikiriny mafy ny fitoviana amin'Andriamanitra fa nofoana ny tenany aminakany ny endriky ny mpanompo sy ny natongava no manam-pitoviana amin'ny olona. Ary rehefa hita fa nanatareo olona izy a dia nanery tena ka nanaiky hatramin'ny fahafatesana, dia ilay fahafatesana tamin'ny azo fijaliana. Koa izany nananadratan'Andriamanitra azy indrindra sy nanomezany azy ny anarana izay ambony noho ny anarana rehetra, mba ho amin'ny anaran'i Jesosy no andohalehan'ny loalika rehetra, na ny any an-danitra, na ny etỳ an-tany, na ny any ambanin'ny tany. Filipianina toko faharoa ny andininy fahaenina ka hatramin'ny fahafolo. Tena mpanompo ambanin'ny mpanompo tokoa Kristy raha teto, kanefa dia Andriamanitra tanteraka. Dia hoy aho hoe ary zasy ianao mba ahoany? Mpila sy mpitady voninahitra ve ka ilay te anasongadina tena fotsiny? Marary ianao rehefa tsy ianao ny voatendry, rehefa tsy ianao ny mahazo voninahitra, rehefa tsy ianao ny hita hoe mahazo dera sy laza ho am-piangonana. Zao hoe andao hifampivavaka antsika dia ilana zany toetsaina hafahafa zany raha sanatria ka ianao no isan'ny manana zany toetsaina zany. Hivavaka ho anao aho ho tahidy Jesosy ane anao sy ny ankonanao mba ho sitrana ianao. Amen.
Ambassadora.
Lizana kai malalo tina tina tina
izao no mba irina tena fifalinay tianay lay anao ho tafitara nanatra ko fisaoranano atolotray misaotre
AWR
telefony 034 06 787 62
032 75 379 74
nianovo faendrena zany no katsao fa ny fahadalana zany ialao falala natadiavo te ho sambatra
radio feo fanantenana.
Fianakaviana
fonny fiarahamonina.
Fifalianao any mirahalahy ny manolotra ny fiarabana ho antsika rehetra indray mpanaraka izao fandarana ho an'ny fianakaviana izao. Ny LOAFDB ny fanontaniana lehibe napetraka moa dia ny hoe ahoana no atonga ny tokantrano hateza? Ny tokantrano zany dia ny ray, ny reny ary ny zanaka. Efa noresantsika teto ireo tsiambaratelo roa voalohany mba hampateza ny tokantrano. Ny voalohany dia ny hoe tia ny tenako araka ny tokony ho izy aho, mahalala ny tombambidy ny tenako. Ny sidingana enina efa ny anaratsika mba hatanteraka an'izany. Ny tsiambaratelo faharoa izay efa hitantsika ihany dia ny hoe tia ny vadiko tahaka ny tenako aho. Anio isika dia andinika ny tsiambaratelo fahatelo mba hahatonga ny tokantrano hateza ao anatin'ny fahasambarana, dia ny hoe tia ny zanako aho ama ampahany tenako azy. Tia ny zanako aho ama ampahany tenako azy. Isika malagasy dia manan-karena amin'ny teny entina manondro ny zanaka, ary teny mampihetsi-po mihitsy aza ny ilazantsika azy tahaka ny hoe sombo ny aina. Izany hoe tena anisan'ny tenako mihitsy ny zanako, ny hoe menaky ny aina ihany koa, fa raha mandimby mirakitra zavatra be dehibe ireny teny entina manonona ny zanaka ireny. Izay tsy tianao atao amin'ny tenanao zany dia tsy ataonao amin'ny zanakao satria sombo ny ainao izy, menaky ny ainao izy.
Anisany vatanao mihitsy izy,
tahaka ny hoe tananao. Raha ohatra ka marary ny tananao, marary ve anao, dia tahaka an'izay zany zanakao. Faramandimby handova antsika tsy ny fananantsika ihany fa nytoetra mampahalalanana anantsika, ny maisika antsika mihitsy. Tsy maintsy ho fatinge ntsika indray androany, ary ho adino mandrakizay momba antsika fa ny zanantsika no milaza manamarika amin'ny fiarahamonina fa nisy teto amin'ity izao tontolo izao ity isika. Izay izany no anarana entina manondro ny zanaka ary manondro ny mahazava-dehibe azy. Dia izay no entintsika ho adiadiana androany hoe ahoana moa izany hoe tia ny zanako a amin'ny mampahany tenako azy.
Raha ny vadiko izany a no tenako faharoa, dia ny zanako no tenako fahatelo. Tiako mafisina misy namana ihaja le hoe ampahany amin'ny vatako mihitsy ange le zanake, ary ara-tsiansa zany dia mitombona mihitsy. Ny fomba natonga n'iny zaza iny ho tonga teto tany a dia tsy ny foronona manokana fa tamin'ny alalanao sy ny vadinao natonga azy teto amin'ity tany ity. Izay ny fomba nataon'Andriamanitra. Ary zava-dehibe mihitsy le hoe tsy mandova fananana fotsiny, tsy mandova fananana fotsiny io zanakao io, fa mandova ny mahay anao anao. Ka raha tsy nanao ny andraikitrao ianao a dia tsy ho hita intsony izay, tsy ho hita intsony izay zavatra izay, tsy ho tratra izay tanjona izay. Raha kristianina ianao dia azadino fa iray ao amin'ny tompo ianao sy ny zanakao, ary mitovy lanja sy tombam-bidy eo anatrehan'Andriamanitra. Samy nandatsahany rany, samy noforoniny, ary samy nanaovany mpilanina mba hahatonga anao sy ny zanakao sy ny vadinao ho tonga any an-danitra. Misy mpilaniny famonjena nataony ho anao sy ny zanakao. Mitovy ny lanjanao sy ny zanakao anatrehan'Andriamanitra. Tsy manana zozany ianao hanavaka ny tenanao amin'ny zanakao. Ahoana izany no hampiarana arabaka teny mihitsy ilay hoe tia ny zanako aho amin'ny ampahany tenako azy? Misy andiny anankiray avetrany ary tsika raisina ao amin'ny Kolosianina toko fahatelo andininy fa raika amin'ny roapolo namana iatsy. Kolosianina toko fahatelo andininy fa raika amin'ny roapolo.
Vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy, ianareo ray aza mampahasosotra ny zanakareo fandrao mamoy fo izy.
Inona no afatra tiany ampitaina amin'izany? Ny tanjon'ny fanabiazana dia tsy ny ampamoy fo ny zanakao, fa ny atonga anareo toetra rehetra irina ho ananany mba hiainany. Izay ny tanjon'ny fanabiazana.
Izay mihitsy. Dia inona ary izany izao no mety hahatonga ny zanaka ho sosotra ka hamoy fo? Ny zavatra fahita matetika ao an-tokantrano dia rehefa manao ny zavatra tsy mifanaraka amin'izay andrasan'ny raina ny reny ny zanaka dia tezitra le raina le reny. Inona ny olana amin'izay? Izaho mahalala fa olona tsy tanteraka, tsy izay teneniko rehetra akory na izay zavatra hiveriko fa mety dia mety avokoa. Ary io zanakao io a dia olombelona misaina izy io. Indrindray izy manao ezaka, indrindray izy mikaroka araka izay mba takatry ny sainy, kanefa tsy araka nyeritreretana ho azy ny zavatra ataony. Dia homenao tsiny amin'iny izy raha trainao ny fony. Eny, mety ho kapohanao azy izy vokatr'izay. Io izany le mamoy fo. Izaho izy izy le zasa mba hananao izay mba niveriko fanety, mba nidioviko le trano arak'izay mba fahaizako, nosasako le vilia arak'izay mba fahaizako, no karakaraiko ny sakafo arak'izay mba fahaizako izay tratra ny saiko. Kanefa inona no azoko? Fanomezan-tsiny.
Aga, vitan'ny fanomezan-tsiny. Ary raha miteny ny baiboly hoe aza mitsitsy tsorakazo amin'ny zanakao a, dia tsy tsorakazo fotsiny matetika anao no entin'ray aman-dreny mikapoka ny zanany amin'izao fotoana izao, fa vatakitay indray vy mihitsy no alaina, zay zavatra sendra ny tanana, zavatra ohatra izany a, dia azo antoka fa ampamoy fo. Mipetraha ianao eo amin'ny toeran'ny zanakao e. Ary azadino fa ianao nge fa mba zaza tahaka azy io koa taloha e. Tsy aroainao avy etrany ny zavatra tianao atao, fa nitaky fotoana ela le izy. Misy teny ao amin'ny oabolana, oabolana toko fa roa amby roapolo ka ny andininy fahenina. Oabolana toko fa roa amby roapolo andininy fahenina manao hoe zaro amin'ny lalana tokony ho aleny ny zaza. Zaro le fanazarana mitaky fotoana. Sa ahoana ny anao tamin'ny mbola kely, tamin'ny mbola mahatanoranao, mitaky fotoana ny fahazoana fahazarana anankiray. Fa isika ray aman-dreny a tiatsika iova avy etrany izy, tiatsika ho ananany avy etrany ny toetra izay tiatsika ho ananany. Ary rehefa tsy ananany avy etrany izany a dia tezitra isika. K kanefana isika aza tsy nanana an'le toetra avy an-tranoko io tamin'ny mbola kely fa nitaky fotoana ela izany. Angamba isika mitaky vokatra aingana, fiovana aingana. Ka izay zavatra izay a fandiniantena kely fotsiny hoe nanahoana ny fomba nananako anao zavatra tiako hanana ny zanako ireo a, ary fotoana nanahoana no nilaiko vao nanana an'izany a, dia inona koa no natao tamiko mba hatonga anana an'izany? Dia tahaka an'izay koa no ataovy amin'ny zanakao.
Eo izany nitranga an'le hoe tsy mampamoy fo e. Dikany hoe mamoy fo mantsy zay zao tsy anao ntsony a. Rehefa mamoy fo ny zaza dia tsy mety anao izay zavatra senao atao ntsony izy, tsy ezaka intsony izy, satria izay rehetra mba hiveriny fa mety dia tsy mety aminao, sady tezitra izy no tsy tianao ntsony.
Misy aza lasa mifamoizam-po mihitsy, mandositra ny ray aman-dreniny, dia karohana ireo zaza very izay voalaza amin'ny radio na ny televizion ireo izany a, tsy hoe lasa ny mpangalajaza daholo akory, fa misy ampahany amin'izy ireo namoy fo, tsy zaka nytsony ny fomba hitondrany ray aman-dreniny azy. Ary izay no andrarano ny baiboly antsika.
Ny zavatra tokony ezahny ray aman-dreny zany de nanova ny ezaka isan'andro isan'andro mihitsy, de ny hoe ahoana ny atonga ahidina eo amin'ny toerana misy ny zanako, atakatra ny toerana misy azy. Misy olo-kendry anankiray izay Abraham Lincoln zay ny anarany, filoham-pirenena amerikanina fahiny, de izao mihitsy ny teny hoe aza mametsiny fa raha teo amin'ny toerany olona io ianao de mety ho tahaka ny nataony ihany koa no nataonao. Raha iny ray aman-dreny zany mamerina an'izany foana hoe za koa ny raha teo amin'ny toerany ty zanako ity mety ho tahaka zany ihany koa no nataoko e. De ho haintsika ny atakatra ny toerana misy an'la zaza, ary ho vitsy de vitsy mihitsy ny fanamelohana ho ataontsika, fa ny fampianarana sy ny fitaizana sy ny fampiofanana no betsaka ho tokantrano.
Misy torohevitra mahasoa omen'andriamanitra mivantana mihitsy a ny amin'izay fomba hoentintsika hanabiazana ny zanantsika. Ao amin'ny Deuteronomy toko fahenina manomboka amin'ny andininy fahenina ka hatramin'ny fahasivy no ahitantsika an'izay. Deuteronomy toko fahenina manomboka amin'ny andininy fahenina ka hatramin'ny fahasivy. Ary aoka ho ao am-ponao izao teny andidiako anao anio izao. Ianao aloha izany a ny vadinao a, ianao no mirakitra ao am-po ilay teny andidian'Andriamanitra anao. Dia izao ny toy ny teny: ary resao na mipetraka ao an-tranonao ianao, na mandeha any an-dalana, na mandry na mifo, ary fehezo famantarana eo amin'ny tananao ireny, ary aoka ho fe fampatserovana eo ambonin'ny andrinao, ary soraty eo amin'ny tolambaravaran'ny tranonao sy eo amin'ny vavadinao. Inona no tiano resahana amin'izany? Ny fotoana rehetra izany a dia azo ararotina mba ampitana le fanabiazana tsara amin'ny zanaka. Jereo tsara ny zavatra tany saina eto: resao na mipetraka ao an-trano, na mandeha ny an-dalana, na mandry na mifo. Amin'izao fotoana izao nefa tsy manana fotoana intsony ray aman-dreny iresahana, irahana mipetraka ao an-trano amin'ny zanany, ny mandeha ny an-dalana miaraka amin'ny zanany. Lasa hotely fihinanana sy fatoriana fotsiny tokantrano, satria tiana ho anana an'ilay toetra tsara nefa ilay zanakao a. Ianao a tsy afaka manaraka nyreto toromarika ireto, dia ny kapoka sy ny teny mamay sy ny famaizana izay mampamoy fo foana, satria tiana ho anana fiovana aingana ilay zaza, izay ihany ianao no entinao a mba hanabiazana ny zanakao. Tsy mifanaraka amin'ny torohevitra nomen'Andriamanitra izany. Fa aoka isika anararoatra ny fotoana rehetra ary anokana fotoana mihitsy mba iresadresahana amin'izany antsika, ipetrahana miaraka aminy, irahana milalao aminy, mba miara-mitsangatsangana aminy, mandeha mietsena miaraka, mikarakara sakafo. Ao anatin'ireny fotoana rehetrarehetra ireny a mampita tsy kelikely ny lesona sy ny fahazarana tiana ho ananany zanakao ianao.
Anisan'ny zava-dehibe koa ny hoe fehezo famantarana eo amin'ny tananao reny, ary ko fe fampatsiarovana eo ambonin'ny andrinao. Ny tanana, ny sandry dia fitaovam-piasana eo amin'ny olombelona, zany hoe ny asa taontsika sy ny fisainantsika, zany hoe ny fiainantsika manontolo mihitsy zany dia maneo an'la afatra tiantsika ampitaina amin'izany antsika.
Lasa modely ho azy
izay mihitsy.
ary rehefa lehibe izy a dia afaka miteny hoe tsaroko mihitsy dada ny teny an'izao tamin'izay nanao an'izao na tamin'izay nandeha tary ary tena tsy afaka ao an-tsaiko mihitsy izay teniny izay le zavatra nataony tsy adino mihitsy.
Misy mpanoratra izay nanao an'izao mihitsy hoe mety ho adinony zanaka ao izy izy ny zavatra ny teneninao fa izay nataonao tsy ho adinony mihitsy. Dia izay izany ny tenin'andriamanitra ho teneniny eto hoe oka ho modely tsara isika amin'izay toetra tiantsika nanany zanantsika. Inona fa efa misy ho saintsaina sy ho ampiarina indray aloha izay a ny faniriana dia ny ahasambatra ny tokantranonao. Mazava ho azy fa tsy misy fahasambarany tokantrano raha tsy miaraka amin'andriamanitra isika. Petrao amin'andriamanitra ny zavatra rehetra fa zanan'ireo anazy ireo aloha vo anao ary hainy mikarakaran'ireo raha manaiky ataon'ny fitaovana ianao. Dia mametraka ny mantra-piresaka ho aminao indray ny namanao Elion sy Mamianja.
Fa WR komande zegny zalam tsara izy io e.
Jite sosu kinai malala inje tu izahai si jeu sasa sai numina wanai ukara karaina
izay ilay onja ny fanantenana.
Faniteninao no fahamarinana.
Taridalana manokana fianarana baiboly avoka ny fiangonana advantista maneran-tany,
iarahanao amin'ny radio feo fanantenana.
Ho farana antsika n'io ny fianarantsika ny lohahevitra zay nanao hoe fatokiana tanteraka fiankofana anaty ady, zay anarantsika ny lesina momba ny finoana ao amin'ny bokyn'i Josoa. Arabaina anao sady asaina anaraka izany hatramin'ny farana. Andeha aloha raha antsika mamerina ny andinin'ny fototra zay nataontsika tsenjery dia ny Matio toko fahaenina andininy fahatelo amby telopolo. Matio toko fahaenina andininy fahatelo amby telopolo. Fa ka tsao aloha ny fanjakana sy ny fahamarinany dia hanampo anareo izany rehetra izany. Izao ny soratan'ilay mpanoratra kristiana Ellen White momba izay nataon'i Josoa tao Kanana ao amin'ny boky Patriarika sy Mpaminany takila fa 5:17. Hoy izy: narana ny toro lalana navelan'i Mosesy ary natsangana teo amin'ny tendrombohitra Ebala ny tsangambato namboarina tamin'ny vatobe. Teo ambonin'io tsangambato io izay voalalitra sy kamialoha no nanoratana miaraka ny didi folo izay nysoratan'Andriamanitra teo amin'ny vato fisaka napetraka tao anaty fiara sy ny didy izay nysoratan'i Mosesy tamin'ny boky. Teo anilan'io tsangambato io no naorina ny alitarana tao tamin'ny vato sy voapaika izay nanaterana fanatitra ho an'i Jehovah teo amboniny. Misy dika ny antony nananganan'io alitara io teo tendrombohitra Ebala izay toerana nanononana ny ozina, satria nampatsiaro tamin'ny Israely izany fa raha tsy nisy avitra nataon'ny zanak'Andriamanitra asehon'ny alitara fanaterana fanatitra dia mendrika hiaran'ny fahatezeran'Andriamanitra izy. Izao koa ny mbola soratan'ny Ellen White ny amin'ny fandraisana ny fanasan'ny tompo. Boky ilay fitiavana mandresy takila fa 5:17. Hoy izy: tsy tokony ho fotoana mampalahelo nefa ny fanompom-pivavahana fandraisana. Tsy izany ny zava-kendreny. Raha nanodidina ny latabany ny mpianatry ny tompo dia tsy tokony hamerina ho an-tsainy ny fahalemena izy ka hitarainany amin'izany. Tsy tokony hijanona ka hevitra ny amin'ny fanandramany ara-pivavahana efa lasa izy na mampisandratra izany na mampalahelo. Tsy tokony hatsiaro ny fahasamihafana misy aminy sy ny rahalahiny izy na foka izany rehetra izany ilay fanompom-pivavahana fiomanana. Ny fandiniha-tena, ny fiekena ny fahotana, ny fandravonana ny fahasamihafana dia samy efa vita daholo. Ankehitriny izy dia tonga iaona amin'i Kristy. Tsy tokony hijoro eo amin'ny aloky ny hazo fijaliana izy fa eo amin'ny fahazavany mamonjy. Tokony hanokatra ny fanahiny ho amin'ny tara-pahazavana mamirapiratra ny masoandro ny fahamarinana izy. Ho farana antsika amin'ireto hevitro sainsainina reto ny fianarana nataontsika. Raha ten'Andriamanitra tokoa nataontsika aloha laharana amin'ny zavatra rehetra dia azo antoka fa tsy maintsy hisy fiovana eo amin'ny fiainantsika andavanandro. Tsy handeha ho azy fa hialoavan'ilay ray tsy hita maso ny zavatra rehetra ataontsika na dia ny madinika indrindra aza. Mora amintsika ny manadino an'Andriamanitra. Indraindray dia efa misasaka ny asa tao, ny sakafo vao manontany teny sika hoe efa mivavaka moa zaho teo, ry mpiara-mianatra namana. Porofon'ny fahalementsika izany fa ny tena zava-dehibe dia ny hoe ino no atao ahatonga an'Andriamanitra olo laharana amintsika amin'ny zavatra rehetra. Hoy isika hoe ny fifandraisana dia midika ho fotoana iarahan'ny an-daniny sy ny ankilany. Mila mifankazatra amin'ilay mpamonjy sy hitany masotsika isika dia Jesosy. Mila miresaka aminy, mandinika ny teny, mihira ny momba azy, miresaka ny aminy sy ny sisa. Izao ny tenin'ny Joba. Joba toko faharoa amby roapolo andininy faraika amby roapolo. Joba toko faharoa amby roapolo andininy faraika amby roapolo. Mifankazara amin'ny tsitoy ianao dia hiadana. Izany no hahatongavany soa aminao. Amin'ny maha kristiana miandry an'i Jesosy antsika dia mino isika fa manalalana antsika ny an-danitra amin'izao andro farany izao izy. Raha miorona ampontsika tsara izany finoana izany dia tokony hitondra fanantenana sy ampaherentsika. Any an-danitra Jesosy mangataka ny rainy mba hanamarina sy hamonjy antsika. Famarinana ara baiboly izay tena vaovao mahafaly izany. Azo antoka ny asa fanavotana ataon'i Jesosy ho antsika. Raha sanatria hivery isika dia noho isika ihany. Andeha ho ataontsika aloha laharana ny fiankinana amin'Andriamanitra ao amin'i Jesosy sy ny fankatoavana ny teniny. Andeha isika hivavaka tia mpamaranana izao fiaramianatra izao. Hivavaka isika. Rainay izay any an-danitro, misaotra noho ny lesona nomenao anay tamin'ny alalan'i Josoa izay nanao anao lolarana tamin'ny toejavatra rehetra. Ampiko izay mba hanana izany toetsaina izany amin'izao andro faran'izao, ka ianao ihany no ataonay lolarana na inona na inona miseho amin'ny fiainanay. Ampitomboi ny finoanay sy ny fifikiranay aminao amin'izao diara-panahy ho any amin'ny kananany lanitra izao, amin'ny anaran'i Jesosy no angatahnay izany vavaka izany. Amen. Farana ny fiarahantsika nianatra, misaotra noho ny nanarahnao izany. Mametraka ny mandra-pitafa ho amin'ny fotoana manaraka ny mpiara-mianatra aminao Kaleba Andretsikivy raha sitrapon'ny Tompo. Veloma Tompoko.
Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Feo Fanantenana.
Narahanao teo ny fandaharana no vokarin'ny Feo Fanantenana amin'ny teny Malagasy, izay azonao averina sy alaina maimaimpona amin'ny alalan'ny YouTube, Facebook, Feo Fanantenana.
Mirary 24 ora finaritra ho anao ny AWR.